halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 22-29 mitirband heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali voa.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiisa bisha juulaayana saaka waa laba sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkala socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
marka laga hadlayo abaalmarintan waxaa la siiyaa dad fardoo marka hore kala duwan waa sanadkii 16-aad weeye oo abaalmarka noocan ay samaynayaan ee jaamacadda University of Minnesota gaar ahaan collegeka lagu barto muxuu ah arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka iyo leadership lagu barto Humphrey. marka sanadkan waxaa marka loo gartay 6 qof oo kala duwan oo bulshada ah 6 qof aan marka anigu aan ka mid noqday.
kaasi waxaa waa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah imaamiyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo la guddoonsiiyey abaalmarinta hoggaamiyeyaasha dadweynaha oo ay bixiso jaamacadda Minnesota. waraysi ayaan idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhibaatada ay Soomaalida Yurub kala kulmaan marka ay dowladda ilmahooda qaadato iyo waxyaabaha arrinkaasi sababtu ah. warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dowladda Soomaaliya kaasi oo lagu xiray magaalada Boorama ee gobolka Awdal. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha V O A-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida uu V O A u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Rama ah, xildhibaankan oo magaciisa uu ku sheegay Axmed Xuseen Xasan kuna magac dheer 60 ayaa shalay laga qabtay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal, waxaana uu guddoomiye Ramax ku sababeeyey xarigiisa inay ahayd qalad sifaha uu Soomaaliland ku soo galay, isagoo intaasi raaciyey inay kala gaar yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya, islamarkaana ay ahayd marka uu Soomaaliland imanayo inuu dowladda cafiso weydiisto waa sida uu hadalka u dhigay. xildhibaankan oo ku xidhan magaalada Boorame
waa mahadsan yahay wariyaha iyaga. ra-iisul wasaaraha ay taageeraan reer galbeedka Cabdullaahi Al-Thini ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajaynayo yahay inuu saxiixo dowlad wadaag ah oo uu la galo islaamiyinta doonaya inay sameystaan dowlad mucaarada magaalada Tripoli. Master Thini ayaa waxa uu sheegay isagoo ku sugan booqasho uu ku joogo magaalada Malta Arbacadii shalay in dadka naxariista leh ee xigmadda badan ee Liibiya ay doonayaan in xal laga gaaro mushkiladda siyaasadeed ee dalkaasi, laakiinse waxa uu sheegay in tallaabo kastoo la qaado ay yeelanayso cadaawad. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Bernardo Leon ayaa waxa uu ugu jiraa isna dadaal muddo dhowr bilooda inuu isu keeno dhinacyada si laysugu raaco xal hal dhinaca, iyagoo markaasina iska arkaya khatarta ISIS ay leedahay oo dhinacan looga soo wada jeesanayo. golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa war qoraale oo ay soo saartay isla Arbacadii shalay oo dhigaya inaanan xal military lagu soo dabaali karin dalkaasi, ayaa waxa ay sheegeen sidoo kale inay cunuqabateen saarayaan cid kastoo isku dayda inay qalqal geliso amniga deganaanshiyaha iyo nabadda Liibiya amaba ay majaxaabiso dadaalada la doonayo in looga gudbo xilliga kala guurka ee adag ee dalkaasi.
ra-iisul wasaaraha Greega Alexi Tsipras ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay ogolaadaan shuruudo ay hore xukuumaddiisa u diiday oo ku saabsan amaahda ay midowga Yurub siinayaan xukuumadda Greega. laakiin ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inaanay wadahadallo dheeraad ah jiri doonin ilaa iyo inta madaxda Greegu ay muujinayaan mowqifkooda ku saabsan aftidii Arbacadii shalay la qaaday. Greega ayaa sheegay ayaa laga jaray taageeradii dheeraadka ahayd ee ay ka heli lahaayeen midowga Yurub kadib markii ay salaasadii ku hungoobeen inay buuxiyaan dayntii laga lahaa oo agaaraysay ku dhawaad $2 billion oo ay ka amaahdeen sanduuqa lacagta adduunka. Greega ayaa noqonaya dalkii ugu horreeyay ee dunida horumartay ee awoodi waaya in waqtigii lagu talagalay ay ku bixiyaan amaahdii lagu lahaa.
subax wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. mid ka mid ah imaamiyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta hoggaamiyeyaasha dadweynaha oo ay bixiso ama uu bixiyo iskuulka ka arrimiya arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota. Abaalmarintan waxaa dadka la siiyay sheekha ka mid ahaa Walter Modola oo isagu madaxweyne ku xigeen ka soo noqday Mareykanka. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu kula kulmay isla magaaladaas wuxuuna weydiiyay dareenkiisa.
marka laga hadlayo abaalmarintan waxa la siiyaa dad fardoon marka hore kala duwan waxa la siiyay waa sanadkii 13aad weeye oo abaalmarka noocan ay sameynayaan jaamacadda University of Minnesota gaar ahaan college-kan lagu barto muxuu ahaa arrimaha siyaasadda iyo hoggaanka iyo leadership lagu barto Humphrey marka sanadkan waxa marka loo gartay 6 qof oo kala duwan oo bulshada ah 6 qof baan marka anigu aan ka mid noqday waxa marka qofka lagu siiyay inta badan wax weeye waxa la yiraahdo danta guud iyo maslaxada guud sidee buu qofkaas u qayb uga qaataa sidee buu qofkaas muxuu ahaa uu arrintaasiyada u abaara marka aniga bidaad waxa aan ku mutaystay waxa weeye qof imaamu ah haddana in fara badan 20 sano la soo dhaafay u taagnaa bulshadu inay wada noolaato bulshadu inay ixtiraamto bulshadu inay isqadariso iyada haddana weliba wada kala duwan yacni anaguna waddankan in diimuhuna kala duwan yihiin dhaqankuna kala duwan yahay taas waa qayb weeyaan qaybta labaad ee kaleeta ee soo galaysa waxa weeye arrimaha cadaaladda oo guud ahaan nooc kastaba ha noqotee iyadana in aan in fara badan aan dhiirigelinayo cadaaladda oo qof kasta oo lagu xadgudbaahu in aysan saxan in lagu xadgudbo marka taas iyadana waxay ahayd qayb kaleeto ayay ahayd yacni
sidaad sheegtay dalkan muddo 20 sano iyo ka badan baad ay ku nooshahay sidoo kale markii lagu gudoonsiinayay abaalmarinta waxaa isagana abaalmarintan dadkii lagu sharfayay oo la siiyay waxqabadkiisa iyo hoggaamineed muddadu u soo shaqeynay dalka Mareykanka madaxweyne ku xigeenka hore Mareykanka Walter Mondale sidaad u arkaysaa marka adiga oo nin immigrant ah oo muhaajir oo dalkan yimid in nin dalkan madaxweyne ku xigeenka soo noqday isku meel abaalmarin ku heshaan
waxay ku tusinaysaa marar fara badan xaqiiqatan waxyaabo badan oo la yiraahdo waxaan dunida kale soo raagay halkaan ba Mareykanka soo raagalka taasoo ay tahay in fara badan in qofka lagu qiimeeyo waxqabadkiisa sax isagu wax badan uu soo qabtay wax badan bulshada uu soo qabtay kala duwan ama xafiiska kala duwan ka soo shaqeeyay haday noqon lahayd senator haday noqon lahayd congress haday noqon lahayd muxuu ahaa ambassador ama safiir iyo haday noqon lahayd noqon madaxweyne ku xigeen iyo haday noqon lahayd hadda uu yahay macallin jaamacadda marka intaas oo kala duwan weeye anigana intii aan joogay qaybtii aan qabtay oo ahayd bulshada Soomaaliyeed ee soo qaxday inuu waddankan waddankoodii yahay inuu waddanka wax ka noqdaan inuu waddanka ku noolaadaan in la wada noolaado la ixtiraamo in ummado kala duwan oo wada kala nool oo kala diimo ah haddana cid walba diinteeda lagu qadariyo qaybta iyada ah in aan muxuu ahaa aan ka soo galaahu bulshadana qiimo ugu fadhida ana qiimo iigu fadhida waxa kana ku tusinaysaa shaqada aad qabanaysid aad bulshadaada iyo ilaahay u qabanaysid subxaana wa tacaala haddana marka qaarkood inay jirto cid kale oo aan adigu ogeyn intay shaqadii qiimeyso ay suuragalta inay ku tiraahdo warniyo shaqada shaqo wanaagaagan aragnay marka waxaanad yaan ugu sharfaynaa yaan
waa gartay Sheekh Cabdiraxmaan jaaliyad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa gobolkan ku degan sidaas la mid ah dad fara badan oo muslimiina ayaa iyaguna degan gobolkan dabcan waxaa tahay ninkii ugu horeysay imaam ah jaamacaddani ee abaalmarinta caynka asasiiso ka Soomaali ahaan iyo ka Islaam ahaan iyadoon ognahay in ay jirto arrimahan ee dhalinyarada leeyahay argagixisa ay ku biirayaan oo toosh fara badan oo bulshada Soomaaliyeed ku daaran yahay abaalmarinta noocaan oo kale iyo aqoonsiga noocaan qof imaam in la aqoonsado maxay ka taraysaa ama ay bulshada faa'iido inta leeg ayaa ugu jirta muslim ahaan iyo waliba ka Soomaali ahaan
arrintaas waa su'aal aad u fiican weeye markaan fiirino awoodkan ama muxuu ahaa abaalmarkan waxaan xaqiiqatan ay tahay abaalmar ay helaan muslimiintu abaalmar ay helaan soomaalidu abaalmar ay helaan cid kasta oo jecel wada noolaanshaha iyo isqadarinta ay helaan way taas marka waa qayb qaybta labaad wax badan ay ka taraysaa mar farba markuu soo celceliyay iclaamka ama miidiyaha ama qalabka warbaahintu waxyaabo la yiraahdo waa negative ama waxyaabo xun uu soo celceliyo markii haddana qayb ka mid a miidiyaha ay soo celiso wax wanaagsan ay ka sheegto oo bulshadii qiimo wanaagsan inay gaadhay levelka noocana inay gaadhay oo madaxweyne kuxigeenkii hore Mareykanka awood la siinayay in haddana imaam ka tirsan bulshadii muslimka imaam ka tirsan aimadii Soomaalida bulshadii soo qaxday 20 sano ka hor qof ka tirsan in isagana abaalgudkii la siiyo ama abaalmarkii la siiyo waxay wax badan ka taraysaa bulshada waxa laga sheegaya inaysan sax ahayn ama sax wada ahayn ee bulshada haddii xataa uu jiro waxyaabo khalkhalada dadka qaarkii ay ka dhici karaan hadday jirto in fara badan bulshadii wanaag ka shaqeynaysa in badan bulshadii ka mid oo ka shaqeynaysa in bulshadu ay noqoto bulsho muslima oo Mareykana oo Soomaaliya inay noqoto inay haddana jirto marka xaggaas wax badan ay ka taraysaa yacni
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo kadib markii abaalmarintaasi la gudoonsiiyay ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade Minneapolis ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal markala kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. waalidiinta soomaalida ee ku nool qurbaha ayaa mararka qaar la kulma in dowladdu ay kala wareegto ubadka. arrintaasi oo sababo kala duwan leh isla markaana saameyn ku yeelatay nolosha ubad badan iyo qoysas badan oo soomaaliyeed, gaar ahaan qaaradda Yurub, ayaa haddaba Saara Cabdi Axmed waxa ay warbixintan ku eegaysaa sababaha keena arrintaasi iyada oo sida ay waalidiintu ula soo noqon karaan ubadkooda faahfaahin inaga siinaysa.
Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub waxaa caqabado badan ay haystaan waalidiinta ajaanibka soo galootiga ah ee dalalkaasi taga sida Soomaalida, kuwaasoo dhibaatooyin badan ay ka haystaan la qabsiga dhaqamada, daryeelka dhallaanka si ka duwan sidii ay hore u yaqaaneen, iyo fahamka guud ee wacyiga dalalka ay tagaan. Waalidiin badan ayaa ilmahooda laga qaatay oo ku waayay dayac ay sameeyeen. Qoysas badanna waxa ay ku burbureen culayska nolosha qurbaha ee ay wajaheen. Haddaba waalidkii ugu dambeeyey ee ku guuleystay inuu dib u helo 3 caruur oo uu dhalay dowladdana ay hore uga qaadatay waa Cabdirasaaq Xuseen Cismaan. Cabdirasaaq waxaa caruurtiisa uu dib u helay kadib markii muddo 6 bilooda ay ka maqnaayeen toddobaadkan, iyadoo 2 qoys oo Norwegian la kala siiyey ilmihiisa, isagana loo ogolaa saacado 2 ah inuu la joogo toddobaadkiiba.
Marka hore waxaa aniga shaqan ku maqnaa, habeenna way ahayd anoo shaqaynaya, laysoo wacay 6 saac habeenimo. Gurigan tagay hooyadii iyo gurigii oo boolis badan ay joogaan. Qoladan caruurta daldalatana waxaa u wacay kuwa booliska u wacay. Kabacdi information yar oo gaaban ay siiyeen, gacmahaygana ka qaateen ilmaha oo waxay ugu dheheen ama anagaana diideysaa oo shaqadeena naga hor imaanaysaa. Ana waxaan ku yidhi maya shaqadiina naga hor imaanaya, laakiin waxaa sameynaysiin waa khalad. Waxayna igu sameeyeen waxyaabo marka xagga sharciga dalkan marka la fiiriyo khalad ah. 8 askari oo wata maaragtay qalabkan looga hortago mudaharaadyada wata wax noocaas oo aan guriga hortiisa xitaa wada dhigteen alaabta dhan. Baybigii wiilkayga ugu yar oo ahaa markaas 6 bilood iyo labadooda wiil kale gacanteeday ay qaateen.
Meeqay ka maqnaayeen caruurta marka?
Laga bilaabo 11 January ilaa bishan hadda dhammaatay Juun.
Haddaba aabahaasi Cabdirasaaq Xuseen waxaa sida uu sheegay caruurtiisa uu helay markii uu sameeyey dadaal dheer iyo isugu jiray tiigsiga dhinaca sharciga, taageerada Soomaalida, iyo dhakhaatiir uu la kaashaday sida uu sheegay. Mar haddii uu ku guuleystay inuu caruurtiisa dib u helo, muxuu ka bartay khaladaadkii horey u dhacay? Mar kale ayuu iga jawaabay.
Horta waa xanuun qof bini aadan ku dhaca, waa xanuunada ugu xun ka mid yahay. Maskaxdaada ma joogto. Qof kasta oo iyada dhinacooda ka socda oo kula kulmayana oo ama interview ka qaadaya wuxuu kaa qoranayaa mar walba maaragtay wax isaga dan u ah oo adiga wax yacni dan ku ah aan meesha uma soo dhigaayo. Wax walbana waxaa la isku talagelinayaa in adiga dambi lagugu saaro. Marka qofku waa inuu maaragtay difaac fara badan iyo adkaysi iyo waxyaabo badan qofku inuu yeesho waaye.
Waa tahay. Marka hadda dad badan waxaa la sheegaa in Soomaalida hooyooyinkii aabayaasha oon wada joogin xiliyada qaarkood, ilmaha aan si fiican wada kurnin, dhaqaale aanan ku bixinin dhaqaalihii loogu talagalay ilmaha la cuno, waxyaabo noocaas oo dayaca inay ka timaado in ilmaha la qaato. Marka taasi aad ma aaminsan tahay?
Maya, aniga ma aaminsanin. Aniga waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida soo horta run ahaantii Soomaalida keliya maaha dadka lagu degdega. Waxaa annaga nala mid ah East Europeanka iyagana aada loo dhibaateeyaa. Waalidiinta Soomaalida hal mid aniga oo ku dhalila oo ah in hooyooyinka keliya aan ku daynay hawsha, taasna waa khalad. Aabaha iyo hooyada xitaa haddaysan wada joogin, aabaha xaqna uu leeyahay, sharcina uu ogolaanayaa inuu ilmihiisa u dagaalami karo, u doodi karo, oo ilmihiisa loo soo celin karo. Marka ma jirto maaragtay sharci dhahaya aabaha hooyada lama joogo, marka meesha ma soo geli karo. Sharci dhahaya ma jirto. Ilmahan Ilaahay ayaa siiyey waddankan ilmaha, ama xaaska ha wada joogan ama yana wada joogin, wuu ku rajisgareysan yahay ilmihiisa. Xitaa hadduu isku rajisgareysan yahay, xitaa waxaa jirta nidaam ugu doodi kara ilmihiisa oo uu soo cadaynayo oo maaragtay u dhahayo DNA-ga ilmahayga waa kuwan.
Si lamid a Cabdirasaaq Xuseen ayaa Maxamed Cabdi Axmed oo ah aabo dhalay 3 caruura ayaa ilmahaasi iyo 4 caruur oo kale oo xaaskiisa hore ee u dhashay subax ay dowladda kala wareegtay Norway, waxaana taasi ay ka dhalatay kadib markii labada waalid dhexdooda khilaaf uu soo kala dhex galay, taasoo saameeyey caruurta, dayacna loogu eedeeyey xaaskiisa inay ku sameyso ilmahaasi. Nasiib wanaagsan isna waxa uu helay caruurtiisa Maxamed Cabdi. Isla khadka Norway ayaan kula xiriiray, waxa aana weydiiyey sida caruurtiisa looga qaatay.
Markii caruurtii la qaadanayna wadanka maanija afrikan ku maqnaa aniga mambasan joogo markaas telefona la iisoo diray, marka waxaa la ii sheegay in caruurtii la qaatay, taasoo ahayd markii saddexaad oo caruurta laga qaadanayo. Marka markaan waxay ahayd kama dambaystii oo aynan mar dambe caruurtaas oo ayada kastigeeda ama mas-uuliyadeeda aynan kusoo noqonaynin. Marka waxay aniga danta igu qasabtay oo aan ku qasbanahay maadaama ubadkayga uu meesha ku jira in aan soo noqdo oo caruurtii si aan lawyer u qabsado oo maxkamad ula fulo si ay gacanteyda ugu soo noqdaan. Waxaa ii suurto gashay in aan saddexdii aniga aan dhalay aan dib ula soo noqdo oo mas-uuliyadoodii aniga igu soo wareejiyo oo haddana ay la nool yihiin.
Maxaa marka hooyada ilmaha dhashay lagu marmarsiyooday oo looga qaaday? Micnaha miyay dayacday mise wax kalaa jiray oo dhexdiina aha?
Wallaahi yabtare, dhaqankeena soomaaliga waa iska taqaanaa ninkiiyo naagta markay isqabi jireen oo maxaanto ay kala tagaan. Waa inta ugu badan oo dhibaatada soomaalida haysato waa isfahanta oo dhinaca waaridka ah. Marka wuxuu koosgareeyaa in mas-uuliyaddii qofka markaas ilmaha hayay ay ku badato.
Si ka duwan Cabdirasaaq Maxamed, wuxuu aaminsan yahay Maxamed Cabdi in caruurta la qaato ay sal u tahay Soomaalida oo aanan caruurtooda daryeel siinin intii laga doonayay iyo mas-uuliyad badan oo aysan iska saarin.
Annaga markaan aan dib u baarnay waxaan ogaanay in dhibaatada ay tahay dadka Soomaalida, waaridka Soomaalida, waxyaalaha lagu qaadanayo ay tahay wax annaga koosgarayno, because waddanka aan ku noolnahay dhaqanka ka jiray dhaqankii Soomaaliya ka jiray isku mid maaha. Marka maadaama aan soo baxnay ee waddankan aan imaanay aan ku noolnahay, waa inaan xoogaa yar ka qaadanaa dhaqankii iyo sida loola dhaqmaayo caruurta waddankan. Marka haddii aan cunugii masalan midda ugu horreyso aniga aan ka qoray waxay tahay waalidkii markay lacag caruur ku qaataan kod waddankan wuxuu ka miyaa wadamada lacagta badan ku bixiya caruurta, sida aadaa maqashay oo kaleeto. Marka ay hooyada maxaanto waddankan cunug ku dhasho ama ku fuganto waxay leedahay lacag ilaa $4,500. Marka daa waxay nagu qasabtay inay Soomaalidi ay dhalaan caruur tiro badana oo aan ku loolana sida lagu helo lacagtaas.
Mushkiladan waa mid soo noqnoqotay bulshada dhexdeeda, xalna aanan loo helin weli. Waxaana jira aabayaal iyo hooyooyin la nool murugo iyo qarow ka dhashay markii ubadkooda laga qaaday loona diiday inay dib u arkaan. Taasi waxaa la mida kuwa kale iyaguna ku nool cabsida oo leh goormaa laydinkala wareegi doonaa ubadkiina, inkastoo ay jiraan weli waalidiin la qabsaday nolosha iyo dhaqamada Yurub saaxiibo dhowna ka yeeshay caruurtooda si ay markaasi uga hortagaan inaysan ku dhicin shabaqa loo daadiyey waalidiinta lagu eedeeyo in ay daryeel xumo caruurtooda ku sameeyaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaa nala socodsiinaysa halkaad kala socotiina waa laanta af-Soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af-Soomaaliga idaacadda v o a. shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud iyo jaamacadda ay maamusho ee Hormuud University ayaa xalay dalka Switzerland lagu guddoonsiiyey shahaadad caalami ah oo sanadkiiba mar ay bixiyaan ururka EBA oo ah urur ka dhisan qaaradda Yurub iyo Oxford Academic Union oo qiimeyn ku sameeya shirkadaha iyo hay-adaha waxbarashada ee caalamka. Haddaba khadka telefoonka ee dalka Switzerland ayaa waxaan kula xiriiray Cabdalla Maxamuud oo ah madaxa xiriirka caalamiga ah ee shirkadda Hormuud oo abaalmarintaasi magaca shirkadda ku guddoomay. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo abaalmarinta la guddoonsiiyey.
Abaalmarintan Switzerland waxay ka dhigan tahay abaalmarin ay bixiso dhowr shirkadood ama urur isku tegey oo midna la yiraahdo EBA, European Business Assembly, iyo Oxford Academic Union oo marax mida dambe ay ka dhigan tahay qaybta waxbarashada ama jaacadaha tahorna ay ka dhigan tahay qaybta ganacsiga, waana tayada la xiriirta tayada ay shaqada aanu qabano haddaan nahay shirkadda Hormuud. Danna waa dhanka shaqada oo telecommunication isgaarsiinta, dhankana waa dhanka waxbarashada jaacadda Hormuud University.
Marka maxaa lagu saleeyey abaalmarinta la idin siiyey?
Walaal, waxaa lagu saleeyey tayada waxbarashada, baahida markaas ida ah jirta ee aynu isku dayna inaan daboolno, iyo habkii aanu u marnay daboolitaanka ama xaqatirida baahida noocaas ah. Waxaa lagu saleeyey yacni adeega aan ummadda aan u sameyno iyo saameynta uu ku leeyahay ummadda isticmaasha Soomaaliyeed, waxyaabahaas ayuu ku saleysan yahay, iyo inaan xaqiijinay in aan adeega aynu bixinayno uu ku cadaran yahay ama ku jaango-an yahay hab la mid ah ama u dhigma jaangooynta adduunka ka jirta ee ay shirkadaha sida aan kuu sheegay swiiska ka dhisan iyo ingiriis ka dhisan ay ku jaangooyaan cabirka tayada shaqada.
Imise shirkadood oo kale ayaa kasoo qayb galay munaasabadan?
Waala waxaa kasoo qayb galay ilaa iyo 100+ shirkadooda kasoo qayb galay oo adduunka dacadadiis kala duwan ama qaaradaha adduunka dhan ay ka wada siman yihiin. Dabcan soomaalina anaga ayaa ka matelayna oo joogna.
Marka qaabkee ayaa loo qiimeeyaa marka abaalmarinta la bixinayo?
Waxaa inta badan lagu qiimeeyaa hadday waxbarashada oo kale ee tahay standard ayaa jira ambaba halbeeg baa jira. Marka halbeeggaas ay eegayaan oo iyagu ay dhigteen dabcan markaas waxay eegayaan in adii aad kasoo baxda ama aad buuxisa halbeeggaas sidaasina ayaa ama ku lagu ama aad ku maraysaa yani halbeeggii amaba aad uga hoos maraysaa ood markaas iyaga hadba sidii iyo markaas ay u dhigaan.
Waata dhinaca waxbarashada oo kale baahi intee leeg baad dabooshaan marka la eego dhalinyarta soomaaliyeed waxbarashada u baahan?
Jaamacadda Hormood haddaan wax yar kaaga sheego waxay intay sideedaba ku aasaasantay markii soomaaliya ay dabcan ka baxday doorkii dowladda iyo wasaaradihii institutionkii waxbarashada meesha ka baxeen waa dadkii ummadda inay wax isku qabsato isku tashata ayay meeshii ayay iskugu imaatay. Isku tashigii ay ka dhalatay marka inay shirkadda Hormood iyaguna ay dabcan ay maal geliyaan xagga waxbarashada marna iyagoo shirkad ahaana u danaynaya oo shaqaale tayada soo saarnaya oo ay ku tababartaan shaqaalahooda iyo maxaa lahaa iyo dhalinta soomaaliyeed ee technologiga jecel iyo suuqa ay ka adeegtaan haqatare marna suuqa weyne soomaaliyeed ay usoo saarayan oo dhalinyaro ka yani ka howlgeli karta oo xirfad leh oo baahiyaha jirta dabooli karta.
Waatay sidan ka warqabno dalka Soomaaliya waa waxa uu ka mid yahay dalalka dhaqaalahoodu hooseeya ee dunida, dagaalana waa ka jiraan, marka dhalinyaro badan baan awoodin waxbarasho. Ma isku daydeen inaad siisaan waxbarasho lacag la-aan ah ama deeqo waxbarasho?
Waa su-aal aad u wanaagsan su-aashaas, waayo inta badan baa ardada dhigata jaacadan Hormood waxay ku dhigtaan habkaas iyada ah maxaa lahaa oo sponsorshipka amaba deeqda waxbarasho waxayna ku dadaalaan xataa ilaa iyo waxaa jira maxaala sponsorship amaba deeq waxbarasho oo keliya aan jaamacadda ku koobnayna ilaa iyo dugsiyada sare dhalinyarada soo dhammaynayo haddii kasoo baxaan shuruudo iyada loo dhigay ay ku helaan. Waxaa kaloo xusid mudan in jaamacaddan Hormood samayntiidii horeba iyo aasaaskiidi hore wuxuu salku lahay yacni fikir guud ay shirkadda Hormood ay ku shaqayso ah dakhliga iyo lacagaha kasoo gala shirkadda in waddanka dib loogu celiyo haddii aan lahayd dhanka waxbarashada haddii aan lahayd deeqda la gaarsiinayo dadka tabaaleysan amaba fatahaadaha iyo waqtida xaaladaha aday ummadda soo maraan iyo maxaa lahaa macluusha iyo gaajada iyo haddii aan lahayd hadda daqdaqaaqa ugu dambeeya aad muqdisho kala socoteyn ee ah qaxootiga dib looga soo celinayo ee waddanka Yemen oo dagaalo isakay ka jiraan waxaasoo dhan iyo agoomada oo waqtiga ramadaanka dal la afurinayo iyo dugsi ama iskool ay ku xanaaneeyaan amaba lagu tababaro dadka naafada indhaha ah oo hore loo hirgeliyey oo lahaa Nuur waxaasoo dhan waa qayb ka mid ah in ummadda soomaaliyeed yacni shirkadan ay u adeegto oo shirkadda soomaaliyeed ay tahay xoolahana waddanka dib loogu celiyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdallah Maxamuud oo ah madaxa xiriirka caalamiga ee shirkadda Hormood oo khadka telefoonka ee dalka Swiisra lagu rameeyey. Halkaad kala socotiina waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com
boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa tahay subax wanaagsan, haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a qasaa'idgii Ramadaanka.
Ya Allah, ya Rasul, ya Allah, ya Muhammad, ya Rasul.
markaasi fanaanada alaab naxariiste faadumo qaasin iyo qasaayidkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saaki dhigeynaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Waa xuseen bare iyo saare cabdi axmed iyo dhammaan v o a dinle sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.